ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም። ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከቡ ሳይንሰኛታት ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ንኽረኽቡ ኣብ ከቢድ ናይ ጉያ ፃዕሪ ይርከቡ ኣለዉ። ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ዝሕግዝ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ምወላ እውን ይረኽቡ ኣለዉ። በዚ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ማራቶን ጉያን ዝፈሶ ዘሎ ዘይተኣደነ ቢልዮናት ዶላራትን እዚ ክታበት ወይ መድሃኒት ቀልጢፉ ክርከብ ዶ ይኸውን? ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ምዕፃውን ናይ ጉዕዞ እገዳን ኣብ ዓለም ተኸሲቱ ንዘሎ ኮሮና ቫይረስ ፍጥነቱ ክግታእ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት እዮም። እንተኾነ እዚኣቶም ግዜያዊ ስጉምትታት ጥራይ እዮም። ሓላፊ ሕክምናዊ ቤት ፅሕፈት ኣውስትራልያ ፕሮፌሰር በርናንድ ሞርፊ ከም ዝገልጾ ኣውስትራልያ ኣንጻር ኮቪድ-19 ንምቅላስ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ትርከብ ሃገር እያ። እዚ ናቱ ርእይቶ ዝቐርብ ዘሎ ኣብ ኣውስትራልያ በዚ ሕማም ዝልከፉ ሰባት ኣዝዩ ቁጥሮም እናወሓደ ምዃዱ፣ ሆስፒታላት ካብ ፀቕጢ ብምፉኻሱ ሳይንሰኛታት ነቲ ክታበት ከማዕብሉ ግዜ ክዕድጉ ከም ዘኽኣሎም እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እቲ ክታበት ዝምዕብለሉ ናይ ግዜ መቓን ንምፍላጥ ኣፀጋሚ እንተኾነ እኳ ነዚ ክታበት ንኽፍጠር ዘይፍንቀል እምኒ የለን። በዚ ብድሆ ሳይንሰኛታት ኣይክብድሁን እዮም ክብል ፕሮፌሰር ሞርፊ ይገልጽ።
If there is any disease for which vaccine development will be accelerated, it's this one. So it is hard
ab alam zetefotru hmamat nimfwas bizqal tefa gize kitabet zterakhbolu enteliu eziu khawun entkhona corona virus qedm sarsin morsin kitabet zeimirkab kebidi gobro abzu gudday australiawian zirkabwom bizuhat belahta amro yiserhlu allo ከም መላእ ዓለም ኣብ ብዙሓት ዩኒቨርስታት ዝርከቡ ናይ ምርምር ጉጅለታት እቲ ዕውት ክታበት ድሉ ዝኾነሉ ዕለት የፍልጡ ኣለዉ። ኣብ ኣደላይድ ዝመደበሩ ፍሊንደርስ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ኒኮላይ ፔትሮቭስኪ ከም ዘፍለጦ እቲ ናቱ ጉጅለ ምርምር ናይ ኮቪድ-19 ክሊኒካዊ ናይ ፈተነ ምዕራፍ ክገብር ቀሪቡ ኣሎ። እትናትና ክታበት ኣብ ክሊኒካዊ ፈተነ ኣብ ሰብ ክንገብር ቀሪብና ኣለና። ነዚ ኣብ ዝመፅእ 6 ሰሙናት ንምግባር ተቐሪብና ኣለና። ፕሮፌሰር ፔትሮቭስኪ ኣብ 2010 ናይ ሳርስ ክታበት ዘማዕበለ ኣብ ኣናፁ ተፈቲኑ ዕውት ዝገበረ እዩ። ኣብቲ እዋን ስዋይን ፍሉን ኢቦላን ዘየላብዎ ሕማማት ብምንባሮም እቲ ክታበት ቅድሚ ኣብ ደቂ ሰባት ምፍታኑ መወላ ኣቋሪፅዎም። እንተኾነ ክልቲኦም ኮሮና ቫይረሳት ዳርጋ ተመሳሰልቲ ስለ ዝኾኑ እቲ ዝነበሮም መሰረት ነቲ ናቱ ጉጅለ መበገሲ ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ሕማም ክታበት ንምርካብ ሓጊዝዎም ኣሎ። ፕሮፌሰር ፔትሮቭስኪ ወሲኹ ከም ዝገልጾ እዚ ምስ ተወደአ ንኮቪድ-19 ንምክልኻል ብዓይነቱ ዝተፈለየ ክታበት ክወሃብ እዩ።
All we've done is we've taken out the gene from COVID-19 and substituted that
ጌርናዮ ዘለና እቲ ዘርኢ ካብ ኮቪድ-19 ወሲድና ነቲ ናይ ሳርስ ዘርኢ ተኪናዮ። እዚ ብወገኑ ኣርቲፊሻል ፕሮቲን ንምርካብ ሓጊዙ። ስለዚ እቲ ፕሮቲን እትዩ ንተፃዋርነት ክንጥቀመሉ፣ ከም ካልኦት ጉጅለታት ዘይኮነ ነቲ ቫይረስ ኣይኮንናን ንሰባት ክንህቦም። ንሕና ከም ኣካል ክታበትና ንሰባት ንጹህ ዘይጓዳእ ፕሮቲን ኢና ክንህቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ተመራመርቲ ዝተመስከረሉ ክታበት ኣብ ወርሒ መስከረም ድልው ከም ዝገብሩ ተመባፂዖም ኣለዉ። ነቲ ጉጅለ ትመርሖ ፕሮፌሰር ሳራህ ጊልበርት ነቲ ዝፈጠርዎ መድሃኒት ዕውት ምዃኑ ምስ ተመስከረሉ ቀልጢፉ ንኽባፃሕ ድልው ንምግባር መንግስቲ ብብዝሒ ነቲ መድሃኒት ከፍርዮ ጎስጓስ ይገብር ኣሎ። እቲ ብፕሮፌሰር ጊልበርትን ኣብ ኦክስፎርድ ዝርከብ ጉጅለኣን ዘማዕበሎ መሕወይ መድሃኒት ዘይተጓዳኢ ናይ ህበይ ቫይረስ ምስቲ ተፃዋርነት ዘድልዮ ክፋል ናይ ኮቪድ-19 ቫይረስ ብምውሃድ እዩ ማዕቢሉ ዘሎ። በዚ ዝተዋሃደ ነገር ሕሙማት ምስ ተኸትቡ ንኮሮና ቫይረስ ንምቅላስ ዝኽእል ፀረ ተሓዋስያን ከማዕብሉ ከም ዝኽእሉ እዩ እቲ ተስፋ። ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ሳንጃያ ሴነናኬ ኣብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክኢላን ፕሮፌሰር መድሃኒታትን ኣብ ዘ ኣውስትራልያን ናሽናል ዩኒቨርሲቲ እዩ። ጉጅለ ናይ ፕሮፌሰር ጊልበርት ካብ ዝሓለፈ ተመክሮ ክትቀምሉ ተስፍኡ ገሊጹ።
I think it has a good chance of succeeding, but we'll only know once we test it.
ንኽዕወት ጽቡቕ ዕድላት ኣሎ እንተኾነ ምስ ፈትናዮ ጥራይና ክንፈልጦ ንኽእል። እዚ ላቦራቶሪ እዚ ናይ ሓደ ተመሳሳሊ ኮሮና ቫይረስ ዝኾነ ዘ ሚድል ኢስተርን ሪስፓራቶሪ ሲንድሮም ቫይረስ ክታበት ኣማዕቢሉ እዩ። ስለዚ ከምዚ ዝበለ ተመክሮ ስለ ዘለዎም ምስቲ ተረኺቡ ዘሎ ገንዘብ ተስፋ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ዶክተራት ነቶም በቲ ቫይረስ ተለኽቡ ሕሙማት ካብ ጸገም ምትንፋስ ንምቅላል ሬሚድቪስፊር ዝበሃል ጸረ ጽግዕተኛ መድሃኒት ይጥቀሙ ኣለዉ። እዚ መድሃኒት ንኢቦላ ተባሂሉ ዝማዕበለ ኮይኑ እቲ ቫይረስ ኣብ ውሽጢ ሰብነት ከይራባሕ ደው ዘብል ምዃኑ እዩ ዝእመነሉ። ብተወሳኺ እዚ ኣብ እንስሳታት ንምክልኻል ባልዓትን ቁርዲድን ሓረስቶት ዝጥቀምሉ እዩ። ፕሮፌሰር ሳናናያኬ ከም ዝገልጾ ዕውት ክታበት ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ክመጽእ ይከኣል እዩ።
Various ways of developing vaccines.
ክታበትን ምምዕባል ዝተፈላለዩ መገድታት ኣለዉ። ዓይነቶም ድማ
recombinant vaccines, live attenuated vaccines, subunit vaccines. So there's so many ways of doing it. And I believe there are over 100 different
ስለዚ ብዙሕ ዝተፈላለዩ መገድታት ኣለዉ። ነዚ ለበዳ ተባሂሉ ልዕሊ 100 ክታበት ኣብዚ እዋን ይምዕብል ከም ዘሎ እየ ዝኣምን። ኣብዚ ሓለፈ እዋን ክታበት ኮሮና ቫይረስ ንምምዕባል ሕፅረት ምወላ እንተጋጠመ እኳ ኮቪድ-19 ግና ብዘውርዶ ዘሎ ቁጠባዊ ማህሰይቲ እቲ ዝውሃብ ገንዘብ ተቐይሩሎ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንምርምርን ምዕባለን ዝውዕል ናይ 3 ቢልዮን ዶላር ምወላ ፈሪሙሎ። መንግስቲ እንግሊዝ ብወገኑ ንምርምር ክታበት ኮሮና ቫይረስ ዝውዕል 544 ሚልዮን ፓውንድስ መዲቡሎ። ንሊንክድኢን ዝጀመረ ሬድ ሆፍማን ዝርከብዎም ብዙሓት ቢልዮነራት እውን ናይ ሓገዝ ፕሮግራማት ይገብሩ ኣለዉ። እቲ ናቱ ፕሮግራም ክሳብ ናይ 500,000 ዶላር ቼክ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናይ ትግባረ ድልው ገይሩሎ። ናይ ቴክኖሎጂ ቢልዮነር ዝኾነ ቢል ጌትስ ብወገኑ ነቲ መድሃኒት ንምምዕባል ናይ 125 ሚልዮን ዶላር ደገፍ ክገብር ተመባጺሎ።
should get to everyone in the world. That's one of the great priorities.
እቲ ሓሳብ ዘሎ እዚ ክታበት ንነፍስ ወከፍ ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብ ከም ዝባጻሕ ምግባር እዩ። እዚ ሓደ ካብ ቀዳምነታት ናይ ዘ ጌትስ ፋውንዴሽን እዩ። ነቶም ነዚ ክታበት ዘማዕብሉ ንምውሎም ነቲ ዝገብርዎ ንትርፊ ከም ዘይገብርዎ መብፅዓ ምስ ረኸብና እዩ። እዚ ናይ ህፁፅ ድልየት ስለ ዝኾነ ኣብ ጉዕዞኦም እዚ ከይህሉ ርኡይ ዝኾነ መክሰብ ከይህሉ ኢና ከነረጋግጽ። እንተኾነ መጠን ኣልቦ ምወላታት እንተወሓዘን ካብ መላእ ዓለም ኣዝዩ ቅልጡፍ ምዕባለታት ምርካብ መድሃኒት ይረአ እንተሎ እኳ ፕሮፌሰር ሞርፊ ቁሩብ ናይዚ ዝግበር ዘሎ ውፅኢት ስጋኣት ኣለዎ።
We cannot be unrealistic and none of these announcements that I've heard
ዘይውድዓውያን ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና። ካብቶም ዝሰማዕክዎም መብፅዓታት ነቲ መድሃኒት ኣብ ዝተባህሎ መዓልቲ ክፍፀም እዩ ዝብል እምነት ኣይሃበንን። እንተኾነ እዞም ዩኒቨርስታት እዚኣቶም ስሞም ምስጉን ስለ ዝኾነ ንቕልጽሞም ከነደልድሎ ኣለና። ላይክ ግበሩ፣ ርእቶታት ጸሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ